Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Peter Heise este invitatul emisiunii noastre de astăzi. Peter, binevenit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Peter nu este român, după cum poate v-ați dat seama deja de accentul vocii lui, de accentul cu care vorbește, dar a învățat românește. De 8 ani este în România și face o lucrare unică, am putea spune în România, o lucrare deosebită, lucrează cu romi.
Corect.
Cu copiii de romi și cu familii de romi.
Așa e.
Peter, cum a început? În primul rând, de ce ai venit în România? De unde ești și încotro mergi?
Bun, poate trebuie să mergem un pic înapoi, în urmă.
Da.
Și m-am născut într-o familie de creștini, o familie creștină, și părinții mei erau mântuiți.
Însă,
unde? Din statul Pennsylvania, în America, din Statele Unite sunt. Și am auzit Evanghelia la o biserică, dar nu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă până când am ajuns la vârstă de 18 ani. Am fost de acord cu Evanghelia, dar cumva n-a fost ceva personal pentru mine. Și în momentul în care m-am bazat pe Domnul Iisus Hristos pentru iertare, mântuire și viața veșnică, El m-a salvat și mi-a dat viața veșnică. În data de 1 august anul 1972.
Vorbești foarte bine românește. Foarte bine.
Încerc,
românește.
E foarte important, cel puțin după părerea mea, pentru fiecare misionar ca să învețe limba poporului cu care lucrează.
Dintre străinii pe care eu i-am întâlnit vreodată, vorbești cel mai bine românește.
Mulțumesc și slavă Domnului.
Și german și...
Deci, din nou, cred personal că e un lucru foarte important și mulți misionari, de fapt, au greșit în a începe o lucrare. Bun, înțeleg râvnă, dar e mai important la început să ai o bază foarte bună în limba respectivă.
Dar vorbești și limba romă?
Un pic, sau ecțără, așa cum
ecțără?
Zic.
Asta înseamnă un pic?
Da, și, sau pico. Dar cam 70% înțeleg și pot să vorbesc un pic. Copiii noștri aproape la perfecție, fără nicio problemă. Soția mai lucrează un pic la limba română și după aceea începe cu limba romanii, limba țiganească. Dar încerc sau vreau în viitor să predic și în limba românii.
Dumnezeu să te ajute și să-ți dea binecuvântare.
Amin.
Spune despre copii. Câți copii aveți?
Sunt Avem 5 copii. Și atunci când am ajuns în România, în anul 99, fiul nostru, al doilea, Ieremia, Jeremy, în limba engleză, a venit cu noi, și Joanna, fata noastră, și Jonathan, care este băiatul cel mai mic, nu mai este mic, are 21 de ani. Băiatul nostru cel mai mare, Justin, stă în California, n-a venit cu noi în anul 99. Ne-a vizitat de 2-3 ori, cam așa, dar acum... Numai Jonathan este cu noi și acum 9 luni am adoptat o fetiță, Larisa, care de fapt lucrează cu noi și are o relație foarte bună cu copiii din bisericile noastre.
Câți ani are Larisa?
Câți ani are? Are 5 ani acum.
E foarte greu să adopți copii din România, cu toate că mulți dintre ei sunt într-o situație catastrofală.
Da. Noi credem că lucrul cel mai bun pentru fiecare copil este să crească într-o familie permanentă. Și în acest moment România nu face față în ceea ce privește 10.000 de copii fără familie permanentă. Și cumva această situație a prins și noi. Și acum 5 ani am început demersuri ca să o adoptăm, dar legea s-a schimbat de 3 ori, dacă nu mă înșel, și am început de la zero de 3 ori. Am fost, de fapt, blocați de câteva ori de către
fiecare guvern schimbă legea.
Cam așa. Și, na, alte lucruri. Dar noi ne-am rugat foarte mult și cred că Domnul este cel care ne-a dat biruință în această situație.
Nu știu cum e în alte țări, dar cred că n-ar avea haz. În România e de-a dreptul hilar ce se întâmplă, pur și simplu îți vine să râzi.
Da.
Începe un lucru, vine alt guvern de la zero, se schimbă totul.
Da.
N-au știut ce a făcut cei dinainte. Ia faceți ce vă spunem noi. Trec ei, vin alții.
Da, și cred că pentru noi, misionari, străini mai ales, în momentul în care... E foarte ucedat, dar în momentul în care nu pot să râzi, poate e timpul să pleci, nu știu, dar noi ne bucurăm de ocazie, oportunitatea pe care o avem acum și pentru noi e ceva care ne dă energie și chiar viață lucrând aici în România.
Dă culoare vieții, altfel ar fi exact. Prea monotonă viața, da, dacă n-ar fi. Larisa este de etnie romă?
Este de etnie romă, da. Și vorbește un pic de limba romani, țiganește, dar engleză și românește fără nicio problemă.
Ce lucrezi, de fapt? Care este chemarea ta și a soției tale pentru România?
Ca o introducere, aș spune că am păstorit biserici din Statele Unite timp de 22 de ani. Și era o plăcere extraordinară pentru mine. Numai că în anul 97, după 15 vizite aici în România, cumva acest popor rom a sărit în atenția mea. Și Dumnezeu a început să lucreze în acest fel și printr-un american, tot rom, și asta a fost începutul. Și după o vizită, două, aici, după aceea, și un verset din Biblie, din Roman 15, Dumnezeu m-a chemat să vin în România să plantez biserici nou-testamentale între rom. Bineînțeles, căutăm toată lumea, dar începem cu rom. Deci, cred că fiecare începe cu cineva și undeva, dar intenționat sau neintenționat... E diferență.
Da. Este bine să te focalizezi pe ceva anume, că altfel nu atingi pe nimeni.
Exact. Exact.
Care este rezultatul muncii voastre?
Până acum am plantat două biserici cu ajutorul Dumnezeu între rom.
Au luat ființă două biserici.
Da. Și una este în Timișoara și una la Măguri, într-un sat, Măguri.
Răspund oamenii chemării lui Dumnezeu, de fapt.
De multe ori, oamenii care vor să lucreze cu rom, vor să înceapă cu ceva mare, spectacole, muzică și alte chestii. Dar după părerea mea, nu înseamnă un rezultat mai stabil, mai pe termen lung. Și chiar românii mi-au spus foarte des, na, frate Pit, știi cum este cu rom? Repede se pocăiesc și repede se despocăiesc. Dar personal, cred că e o problemă de mântuire sau lipsă de, și cred că abordarea cuiva față de rom contează mult. Și noi am început cu studii biblice, începând cu Geneza, cine este Dumnezeu, ce este cuvântul lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, ce fel de...
Ați început cu fundația casei.
Exact, exact. Și
nu v-ați apucat de la acoperiș sau de la geamuri.
Nu, pentru că de multe ori, deși ar cade de acord cu mine în ceea ce privește păcătoșenia lor sau mântuire prin har și prin credință,
nevoia de Dumnezeu.
Nu știu, sau e greu să știm definiția lor, sau definiția pe care...
Degeaba acceptă că e păcătos dacă pentru el, de exemplu, a fura nu-i păcat.
Da.
Ci este un lucru normal.
Exact. Sau poate nu înțeleg ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Și multe, multe explicații, chiar înainte de a ajunge la cuvântul har. Dar câțiva sunt mântuiți și unii nu trăiesc așa cum trebuie, dar întotdeauna Dumnezeu are metodele lui. Dacă cu adevărat sunt mântuiți, Dumnezeu îi va aduce înapoi. Dacă nu sunt mântuiți, atunci trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu.
Ești bucuros de lucrarea pe care o faci?
Foarte bucuros.
Simți că ești în locul în care Dumnezeu te-a vrut?
Exact. Altfel aș fi mers altundeva. Dar sunt sigur de acest lucru și într-un sens m-am băgat în oală cu ei, chiar cu limbă, chiar cu cultură. Nu înseamnă că noi am adoptat toată cultura lor, dar în ceea ce privește atitudinea noastră față de rom, cred că acest lucru înseamnă mult. Bun, nu suntem de acord cu lucruri din cultura lor care sunt împotriva Bibliei. Au o grămadă de lucruri care sunt bune, chiar potrivite Sfintei Scripturii.
Dar... Să nu mai vorbim de lucrurile din, nu neapărat de la romi, ci de la români sau de la americani sau de la alte nații care sunt împotriva Bibliei.
Sunt mai multe și personal cred că înseamnă devolarea.
Demolarea?
Sau faptul că nu faci un progres cultura.
Regres.
Regres, de fapt.
Da.
Pentru că distanță între cultură și creștinismul biblic e în ce în ce mai mare.
Da, deci Europa, nu gândindu-ne neapărat acum, nu gândindu-ne specific la etnia romă, ci Europa în general este nu doar post-creștină, ci după părerea mea, spuneam și cu alte ocazii, este anticreștină.
Da, și repede chiar Statele Unite devine așa dacă chiar acum nu este. Și din nou, cred că singura scăpare este ceva individual, adică o mântuire personală și acolo începem.
Mântuirea personală. Ce vrei să spui pentru ascultătorii noștri care nu înțeleg?
Mântuire înseamnă salvare de la iad. Adică să nu fii pedepsit de Dumnezeu, despărțit de El pentru totdeauna în focul iadului. Și să ai iertare, viața veșnică și să devii copilul lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuire. Este datorită harului lui Dumnezeu și prin credință în Domnul Iisus Hristos. Atunci când omul se încrede, se bazează, se bizuiește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul său, Domnul îl salvează.
Și mântuirea de ce este personală?
Cred că Domnul Iisus...
Nu este ca națiune, nu este ca și grup etnic sau ca și grup personal, știu, minoritate...
Personal, nu văd așa ceva în Biblia. Sunt sigur că Domnul Iisus Hristos a murit pentru oameni, pentru indivizi. Și fiecare individ trebuie să se încreadă doar în Domnul Iisus ca să fie mântuit.
Te-ai gândit vreodată la momentul când vei sta înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus Hristos?
M-am gândit mult la asta și sunt... între două păreri, să spunem. Mă bucur de lucrarea lui Dumnezeu până acum, mai ales cu rom. Deci acum în contextul acesta ne gândim la situația aici în România cu rom. Și pe de altă parte, Doamne, de ce nu mai mulți rom? De ce nu mai multe biserici? De ce nu sunt oameni suficienți să-l susțină pe păstorul lor propriu acolo la biserică? Cu timpul va fi, dar Doamne, timp de 8 ani am lucrat aici, de ce n-am putut reuși de mai mult până acum? E dorința mea.
Dumnezeu știe, poate că se întâmplă la fel cum s-a întâmplat cu David și Solomon. David a vrut să construiască templul, Dumnezeu a zis, Solomon va construi templul.
Da, poate eu sunt unul cu un plug și vine altcineva după mine să...
Da, cu tractorul.
Da.
Spune-ne despre cele două perioade. Perioada când ai fost timp de 22 de ani, ai fost păstor la biserici din America, din Statele Unite. Și le-aș reaminti ascultătorilor, invitatul nostru de astăzi este Peter Heise, este american și a învățat românește atât de bine încât probabil nu v-ați dat seama că nu este vorbitor nativ de limbă română. Între cele două perioade, când ai păstorit 22 de ani biserici din Statele Unite și între cei 8 ani de când lucrezi între romii din România, în special din zona Banatului.
Față de mine, trebuie să spun că toți oamenii sunt păcătoși și, prin urmare, problemele sunt similare. Nu exact la fel, dar rădăcina este aceeași. Dar în Statele Unite, având o pregătire mai precis pentru a fi pastor, am fost, de fapt, mai confortabil lucrând așa. Deci, în sensul corect al cuvântului. Nu
era nimic neprevăzut.
Nu, și nu cred că, sau n-am crezut că într-o zi o să plantez biserici undeva în lume. Am fost pentru misiuni, pentru misionari, am fost gata să plec oriunde, asta nu era problema. Numai că n-am crezut că așa ceva era voie lui Dumnezeu pentru mine în acest moment. Dar atunci când Domnul mi-a arătat prin Sfânta Scriptură și prin chemarea precisă să lucrez cu rom, imediat am făcut pregătiri ca să ajung în România. Bineînțeles, cele două perioade, una de, de păstorire adevărată și acum este un fel de o perioadă de păstorire temporară, până când unul este antrenat ca să fie pastor la bisericile pe care le-am plantat. Și, mai durează un pic, dar ne rugăm că Dumnezeu va scoate lucrători la secerișul lui.
Întoarcerea ta la Dumnezeu de la vârsta de 18 ani, de ce te-ai decis pentru a te întoarce la Dumnezeu? De ce n-ai continuat, la fel cum ai trăit până la 18 ani, să fii un vizitator al bisericii, dar un vizitator fără niciun fel de implicare personală?
Cred că un lucru care a avut un mare efect asupra mea era faptul că în timpul respectiv am fost student la o universitate, nu creștină, seculară. Și
ce ai studiat?
Am studiat biologie în primul an și după aceea religie și filozofie. Dar
Au legătură.
Nu m-au ajutat foarte mult în ceea ce privește Biblia, dar a fost ceva. Dar am văzut niște studenți. În fiecare săptămână s-au adunat, s-au rugat, au studiat Biblia și, bineînțeles, am avut discuții cu ei. Dar am apreciat foarte mult curajul lor. Fără rușine, în anii 70, în Statele Unite era
revoluția sexuală.
Ai de mine, era un adevărat dezastru acolo. Și acești frați, acești oameni au stat neclintiți pe Sfânta Scriptură, mărturia lor era una bună și într-o zi am avut niște întrebări. Și bineînțeles, unde am ajuns? La unul mai bine cunoscut de mine și nu mi-a dat niciun răspuns, mi-a dat o broșură. N-am să citiți așa ceva. Și la sfârșitul broșurii era o întrebare. Ești 100% sigur că după moarte vei ajunge în rai? Nu sunt. Vreau să fiu. Știu că sunt păcătos, nu vreau să ajung în iad, merit acest lucru, mi-am dat seama. Și în acest moment, cred că Dumnezeu m-a cercetat suficient ca să-mi dau seama că fără a se încrede în Domnul Iisus Hristos, o să ajung în iad. N-am avut nicio bucată de siguranță în această privire. Și, prin urmare, l-am primit, l-am invitat pe Domnul Iisus să vină în inima mea, în viața mea, să mă mântuiască și El a făcut-o.
Cum de n-ai ales tendința din anii 70 din America și care s-a răspândit destul de mult în lumea întreagă, revoluția sexuală?
În ce sens? Un pic mai?
În alegerea ta personală. Deci n-ai decis să devii un hippie, de exemplu?
Așa.
Sau...
Cred că
să trăiești și tu viața așa, după toate plăcerile acestei.
Cred că influența părinților era un lucru foarte important în această privință.
A fost un model bun pentru tine?
Un model bun pentru mine. Și destul de strict, mai ales tată și, prin urmare, conștiința mea era bine informată. Ce este corect, ce nu este corect, ce să facem, ce să nu facem. Și, prin urmare, o mică greșeală din partea mea și erau multe din
asta nu se întrebe, a fost tentat niciodată să faci ce să nu
sigur,
facem.
Dar imediat conștiința mea mă arat degetul spre mine, hei, ce faci? Și cred că Dumnezeu a folosit mediul familiei ca să mă pregătească, ca să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos.
Dincolo de aspectul moral, al vieții morale, n-ai avut și întrebări, fiind student la biologie, era atunci foarte în vogă evoluționismul, era comunismul, lua un mare avânt.
Cred că chestia respectivă cu privire
la... Luase deja, în anii 70 deja începea să se clatine puțin comunismul.
Da.
Era apogeul totuși.
Era, evoluția era o problemă foarte mare pentru mine. N-am crezut-o, dar n-am putut să înțeleg care e combaterea acestei teorii. Și prin urmare...
Cum ți-ai rezolvat această problemă?
De fapt, la școala biblică, la un colegiu biblic, în primul an acolo, am citit o carte, The Genesis Flood, Potopul din Geneză, by John Whitcomb. Și citind această carte... mi-a dat o explicație a Bibliei în ceea ce privește lucrurile științifice. Și prin urmare am văzut unde e problema precis cu evoluție, teoria respectivă, și de ce este de fapt corect și din punct de vedere științific să credem ceea ce ne spune Biblia.
Spuneam și cu alte ocazii cum m-am documentat eu asupra teoriei evoluției, mai ales că noi am fost îndoctrinați cu teoria evoluției. Nici măcar nu se lua în discuție creaționismul la școală. Mi se spunea că nu e adevărat, e o prostie pentru bătrâni, este ceva neștiințific. Științifică este evoluția. Și cum m-am convins eu de minciuna evoluționismului, de minciuna faptului că ne tragem din maimuță, semănăm cu maimuțele. pentru că același creator ne-a creat pe toți.
Exact.
Din cauza asta semănăm, nu că ne-am tras din maimuță. Dar cum am convins eu este faptul că teoria evoluției se bazează pe mutația genetică, care spune, noi am apărut datorită mutațiilor genetice, supraprimordial, radiații și au fost mutații, dar mutația genetică în proporție de 99% este destructivă. Da. Și abia 1%...
Spre răul organismului.
Spre rău. Abia 1% ar putea să fie constructivă și atunci nu-i logic. Nu. Mergi 99 de pași înapoi și unul înainte, 99 înapoi și înainte și pretinzi că evoluezi. Nu e adevărat, este minciună.
Da.
Este ca și cum te-ai lăsat pe mâna unui șofer care știi că lovește 99 de stâlpi și abia o dată merge pe drumul normal.
Da.
Sau pe mâna unui chirurg care știi că taie de 99 de ori prost și abia o dată taie bine și tu zici ăsta e chirurgul bun sau ăsta e șoferul bun.
Da.
E o prostie.
Sau progres.
Sau progres, da. E o minciună evoluție.
Și cred că întrebarea fundamentală în această privință este cât de mare este Dumnezeu. Bun, dacă omul sau dacă o persoană neagă existența lui Dumnezeu, atunci, bineînțeles, nu va crede ceea ce spune Biblia. Dar dacă omul pretinde că există Dumnezeu și că el crede în Dumnezeu, atunci întrebarea este cât de mare este Dumnezeul tău. Dacă este Dumnezeul Bibliei, nu văd nicio problemă aici, există o rezolvare. Dar dacă Dumnezeul tău e cam mic și cu D mic, poate, atunci sigur că o să ai probleme.
Este foarte interesant ce spunea un gânditor rus. Spunea, cei care spun că ne tragem din maimuță au dreptate. La fel ca și cei care spun că nu ne tragem și că ne tragem din Dumnezeu. Amândoi au dreptate. Cei care spun că ne tragem din maimuță, se trag din maimuță. Cei care spun că ne tragem din Dumnezeu, se trag din Dumnezeu.
Da, asta e.
Peter Heise, la sfârșitul emisiunii noastre, ce gând ai pentru ascultători?
În primul și în primul rând, aș vrea că toți ascultătorii să se roage pentru acest popor, pentru rom. Au fost marginalizați mult timp și în Statele Unite și aici în România și au nevoie de Evanghelie, au nevoie de mântuire și aș vrea rugăciuni în primul și în primul rând. Și după aceea, o inimă mai deschisă față de acest popor. Noi trebuie să lucrăm împreună ca să-i câștigăm pentru Domnul Iisus Hristos și asta este dorința noastră și sper că cu ajutorul Dumnezeu vom reuși în curând.
Tu știi când vorbesc, când stau jos, s-o pornesc la drum, mă ascult.
Noi, Peter Heise este misionar, este american, a lucrat 22 de ani ca pastor în Statele Unite, iar de 8 ani lucrează în România, în special între romi. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.